tenkte at siden det har vært veldig mye høy energi og veldig mye mental aktivitet nå, at det kunne være hensiktsmessig at vi bare roer oss ned litt i grann og skifter fokus inn i oss selv. Og derfor så tenkte jeg bare det en veldig kort, liten meditasjon på bare kanskje et par fem. Før vi inn på det, så sier jeg veldig fort at de fleste av oss har jo vært her hele tiden, og vi har mottatt veldig mye informasjon om mange ting. Så dere må gjerne flytte fokus inn, og så bare eventuelt kjenne på hva er det dere kunne tenke dere å få ut av det her. For jeg kommer også til å ta imot en del spørsmål, så deler av foredraget og deler av hvordan jeg legger ting opp, det kommer jeg til å la styres av hva dere ønsker å vite noe om, av det jeg kan hjelpe til å formidle. Så kommer jeg til å gå gjennom noen punkter. Men da foreslår jeg at alle bare lukker øynene sine. Ta og flytt oppmerksomheten mot eller ned i hjerteområdet. Se for dere, eller føl, eller bare tenk at bevisstheten blir flyttet ned til det som er sjelens bolig i kroppen. Se for deg at det er et område i hjertet, området inni brystet, som rommer den du egentlig er bakenfor alle de identitetene eller rollene du spiller i din ordinære hverdag. Pust inn ny energi og ro, og pust ut gammel energi og det som stresser deg, uansett hva det måtte være. Pust inn ny energi og ro, og pust ut gammel energi, tanker, følelser, og så videre ting du ikke trenger å tenke på nå, eller bekymre deg over noe mer. Kjenn at du blir rolig og til stede, og faller inn i deg selv. Og for hver gang du puster inn, så puster du inn ny energi. Og du puster ut det du ikke trenger å ha farene for lenger. Når du føler for det, så bare kom tilbake til dagsbevisstheten og lukk opp øynene og vær deltagende i det som nå kommer til å bli presentert. Og du kan jo kjenne på hva er viktig for deg og få rede på noe mer om.
Yeah.
Og det er at altså bønn og hva en eventuelt gjør og gjør mot andre mennesker, handling, det vil ha noe med hvordan man snakker til Gud og gjør det. Meditasjon og hva som eventuelt skjer med, det vil ha noe med hva en mottar å gjøre, eventuelt lytte til Gud. De her tingene lager da en sirkel på hva en sender ut og hva en mottar, sånn som det har vært mye snakk om flere ganger i løpet av hele her kurset. Individuelt i vårt konkrete liv og kollektivt, om det er som nasjon eller som mennesker, menneskehet eller i en familie, så står vi alltid ansvarlig for det som skjer. Så, og nå en måte å ta ansvar for ting på, det er å forstå hva ansvar egentlig handler om. Og andre ord, at det oppstår et behov, uansett på hvilket plan, og det skal svares på. Så å svare på et behov handler om å ta ansvar. Og det gjør vi nå da både i vårt personlige liv, men vi må jo nå i større og større grad gjøre det kollektivt. Så jeg kan også skrive det over til at ni som er ånder i en fysisk kropp, altså ånd på praktiske føtter, ånd i en fysisk kropp, vi må ta ansvar for vår ånd mot selv. Og så kan vi be om hjelp til åndelige dimensjoner, til engler, til mestere, til hva vi har sagt det vil, og det vil vi få, men det er oss som står ansvarlig for å styre og å gjøre de her tingene i en fysisk kropp på jorda. Og det er en del av menneskets frie vilje, sånn som jeg har opplevd det, at vi kan velge å ta det ansvaret, eller vi kan velge å la være. Altså, og er det mange ganger å ikke velge, det er jo et valg, og det er det veldig mange mennesker som ikke er klar over. Fordi at med å gjøre seg selv passiv, for eksempel, eller ikke gå aktivt inn og ta et valg, så setter en seg i den situasjonen at dere velger for en. Og som lysarbeidere, hvis ikke vi går ut og responderer, altså å svare på de behover som oppstår i vårt nærsamfunn eller kollektivt, så overlater vi valget, og vi overlater å skape løsninger til de kreftene eller til de menneskene som representerer de bevissthetsformene som veldig mange av oss ikke er fornøyd med at har makten lenger. Og makt er noe, et begrep som vi må rydde en del opp i, for det for mange er negativt betont, men makt handler egentlig om evne, mulighet og eventuelt vilje til å få gjennomført de tingene som en selv mener er det som vil være best for enten et enkelt individ, som da vil være egoistisk motivert, eller for alle. Hva som vil være best for alle. Eller hva som vil være best for menneskeheten. Hva som er nødvendig at skal skje på jorda nå, for at vi skal kunne ha det bra alle sammen på denne kloden. Og selvfølgelig er at det er jordas bæreevne, altså moder jord, blir tatt ansvar for, må jeg vel egentlig si. Eller blir tatt at behovet til selve den jordkloden vi eksisterer på, at det blir tatt på alvor. At vi ikke bare kan gjøre akkurat vi måtte passe oss lenger. For det får konsekvenser. Jeg kan ta og tegne opp veldig fort en annen modell som veldig mange som er kjent med teosofien vil være veldig kjent med. Veldig fort. Det handler om det fysiske livet, eller kropp. og så har han eventuelt eteriske livsenergi, nå tar ikke jeg med det sånn sett, og så har han det astrale, som følelser og emosjoner. Og så har han det mentale. Som har med tanker å gjøre. Og her går det om å dele opp i forskjellige avdelinger. Og så kan vi gå inn på det kausale. Det har med årsak og virkning å gjøre. Sånn altså, og det astrale, altså den fysiske kroppen vet den, men den kan fungere bra eller dårlig. Det astrale, den har, en har negative følelser, og en har positive følelser. Når det gjelder tanker, så har en med mindre hyggelige tanker, eller den kaller ofte negative tanker, og så har en positive tanker. Når du kommer på det kausale, så handler det om årsak og virkning, eller hva som blir satt i gang, og hvilke responser som eventuelt vil komme ut ifra det. Og det vil også ha veldig mye med å gjøre, hvilke følelser eller emosjoner er det en velger å gå rundt med, eller manifestere ut i virkeligheten, og hvilke tanker er det som en velger å gå ut med, eller da igjen manifestere i virkeligheten. Det fungerer sånn som jeg har opplevd det, men det står over mye annen litteratur, på forskjellige frekvenser. Og for å forstå det, så er det egentlig veldig lett å tenke seg, altså på det kausale så vil en da kunne skape hyggelige eller mindre hyggelige opplevelser, virkninger både individuelt og kollektivt. Tankemessig så har det på styringen av det her å gjøre, hvilke tanker som man setter ut, om man tenker og da går i gang med følelser som er hyggelige, eller om man går i gang med tanker eller følelser som er mindre hyggelige og mindre konstruktive. Og lavfrekvente følelser og lavfrekvente tanker, det er hvis en tenker seg at en opplever sinne eller sorg og så videre, og er tanker som responderer med de frekvensene, eller om en tenker hyggelige tanker, og for eksempel da opplever hyggelige følelser, så har det andre vibrasjonsfrekvenser. Og sånn som jeg har opplevd det, så har det også noe med det som jeg kan igjen gå inn for, så også syndenes forlatelse å gjøre. For hvis du setter i gang noe, så vil det fungere innenfor de frekvensområdene som det handler om. Siden at vi skulle ligge her nede et sted, på mindre hyggelige tanker og da generelt forskjellige følelser, det ikke det? Men når en da klarer å heve seg over, forstå ting godt nok, og klarer å heve seg over de her frekvensnivåene som ting er skapt på, så vil en da kunne gjenkjenne ting, og da stoppe ting, og ikke gå inn i det. Men ikke dermed sagt at en ikke vil oppleve noen konsekvenser av det som har vært satt i gang, og da både i sitt eget personlige liv og kollektivt. Men en kan veldig fort dempe konsekvensene, eller en kan finne andre måter å møte dem på, som tror de ned veldig fort. Jeg mener på at Asger Lorentzen var inne på det. Ja, han var inne på det i forbindelse med hun jenta som han snakket om, som var redd for å miste bilen sin for de som var her da. Det er den samme mekanismen. Du kan forstå ting på et tankefølelse som har jo opplevd det i den ordinære eller i den ytre virkeligheten. Mens det er ikke alltid at det går an å stoppe alle konsekvensene av ting, men da kan en i hvert fall dempe dem. Og sånn som kollektiv, så går det jo an å finne... Og så den sier jo også at har ressurser til å skape et problem, så skal den kunne ha ressurser til å løse det samme problemet. Så med en del teknologi, med et annet fokus, et mer åndelig, som man veldig godt kaller det, fokus på en del problemer, så vil en da kunne velge å respondere annerledes og utvikle strukturer, for eksempel teknologi, som vil motvirke de konsekvensene som allerede satt i gang. Det noen spørsmål eller noen kommentarer til det jeg har sagt sånn hittil?
Det fint å leke av for at du viser tydelig at vi er når vi på jorden, så ikke bare oss, men vi medskaper en større sammenheng, ikke sant? Lokalmiljøverden.
Ja.
Og hvordan faktisk vi som utvikler vår bevissthet får ansvar på en måte også litt for å være med i den bevisstheten. Og gjøre vår del, kan du si.
Ja. Det ligger jo veldig mye begrep som, som er nærmest alt for slikt etter hvert, men det er jo en veldig praktisk, konkret bevissthet som ligger bak det. Og det er sånn som tenk globalt og handle lokalt. Det er jo det et slagord som er veldig betegnende på det. Om jeg skal ta og så skifte litt tilbake til å snakke litt om denne døden opplevelsen. Da skifter jeg helt fokus på en måte. Men er det mange av som har sett den filmen? Den DVD-en? Men jeg kan bare si at den kan alle gå inn og se og laste ned gratis innenfor nettet. Jeg vet ikke om det er YouTube den ligger på, men gå inn gjennom ildsjelen.no og så inn på gratis. Og så går det, så står det noen DVD-er eller noe sånt, og så bare trykker jeg ned på siden der, og så kan den spille den av. Eller laste den ned selv. Der går jeg inn på litt forskjellig, og den varer 36 minutter. Så jeg kommer ikke til å følge det som jeg har sagt da, for det opplever jeg vel egentlig ikke har noen hensikt, for jeg kan heller litt igjen begynne å se den. Men jeg har bare lyst til å nevne noen andre ting, for jeg har skrevet sånn som den her artiklen, som heter Døden og livet som forandring, den skrev jeg på også. For det er veldig mange mennesker som kan ha dødsangst, eller forskjellige grader av det. Og da ble i hvert fall den sånn som den her ble, men der går jeg gjennom veldig mange forskjellige ting som er relatert til livet og døden, og ja, delvis hva det vil si å være menneske eller utfordringer. Også for de som gjorde det på Vilje, det kan være at dere har vært og sett på den, men jeg har bare tatt med den her i boka, for det er den beste boka jeg en gang har sett i hvert fall, som... går inn på, jeg kan bare lese litt sånn innholdsfortegnelse. For den går inn på den eksistensielle opplevelse av vilje og vilje, viljens egenskap, og den sterke, intelligente vilje, psykologiske lover. Og den går inn på den gode vilje og kjærlighet og vilje og transpersonlig vilje og universell vilje. Og det er forskjellige, altså, vilje styrer jo hva vi ønsker å gjøre i verden. Altså begjæret vårt blir jo styrt gjennom vilje. Viljen til hva? Viljen til å ha en fin bil, viljen til å oppleve anerkjennelse, viljen til fred i verden. Eller, altså, det finnes veldig mange forskjellige viljer på forskjellige plan som krever forskjellige ting av oss. Og det kan være veldig nødvendig for å vite egentlig hva det er vi er med på å skape, og hvilke intensjoner vi har på det vi skaper, og motivasjonen. Våre personlige motivasjoner som ligger bak der. Og så nå er jeg inne på det her, for det er sånt som jeg så veldig tydelig i denne døden-opplevelsen, og viktig de her tingene her er. Men for å gå tilbake til begynnelsen, så kan jeg fortelle veldig fort at jeg var på en snøstorm på Hovden. Og jeg forteller jo om det der jeg har skrevet i en artikkel.
Jeg spør meg om mamma spurte, hvordan kom du tilbake? Det kommer ikke inn på den der...
Nei, det er ikke tatt med.
Hvordan kan du fortelle det kort?
Ja, altså jeg kan fortelle veldig kort sånn, altså jeg var i en snøstorm, Och så ska jag gå in på sömna lunchen på, men jag var i en snöstorm. Och så så begynte jag, och så gick jag från hytte till hytte, från utleihytte som det var lys i. Jag var inte klar på att det var lys i de här hyttene, selv om ikke det var folk i de. Så jag gick från hytte till hytte till att jag var helt utslitt, och då bara ramlade jag ner i en fång, för jag gravde mig på perioder genom till livet, för det var så svåra snöfångar som var blåst upp i den här snöstormen. Så tog jag då och så gravde jag, husker jag var blodig på händerna, till slut så måtte jag lyfta beina med armen och sånt, för det knäna var så stiva att de ville rätt och slett beväga sig. Och så bara sklei jag ner i en sån en utför fjäll eller sånt och ner i en snöfång, så tänkte jag att jag ska bara ligga lite långa och slappa av, och så ska jag resa mig igen, för jag var fullständigt klar att jag skulle bli liggande där, för då ville jag frysa igen. Men när jag sank ner där och då bara skulle slappa av lite, så bara försvant det utan kroppen. Jag tror jag ska bara fortälla på slutet igen här, hvordan jag kom tillbaka igen. Ja. Och så så när jag då, alltså det nästa som jag husker att det var liksom mycket tumult och några forskjellige lys och väldigt mycket lyd och nästan sån tornlyd. Så så stod jag akkurat som på en slags tasken. Det är det närmaste jag kan beskriva det, för att det är helt utenfor på en måte vad vi är vant till här nere. Men i hvert fall på den här tasken eller noe, så jeg forskjellige øyer som føg forbi. To og to øyer. Og jeg stod og kikket på det her og her og syntes det var veldig rart, for jeg kunne se dem, men det virket ikke som de kunne se meg. Så var det i hvert fall noen av de fokuserte på meg, men de raser og videre. Så begynte jeg altså å gjenkjenne de her forskjellige bevisstheten, må vi nesten kalle det. Og så oppdaget jeg at alle jo død. Og da tenkte jeg at, oi, da må jeg være død. Og så begynte jeg å bli noe jeg kan kalle redd. For hva, men det var mer sånn, hva skjer liksom, eller sånn, jøss, hva skjer? Altså, det var ikke noe sånn dødsredd eller noe sånne ting. Det var mer sånn en overraskelsesretsel eller noe fritt og sånn liksom. Akkurat som en vet, den ligger litt tynt an. Så men akkurat samme øyeblikk som jeg sendte ut denne tanken da, som sikkert var litt sånn fryktelagt, så kom det et vesen, eller en energi mot meg først, som materialiserte seg i et vesen. Og jeg kan ikke si det helt sikkert, men jeg lurer på om ikke det er det som veldig mange ville forbinde med Kristus. Men som først på en måte kom, men det var en sånn energi som bare sa at du kan ta det helt med ro. Du er ikke død, og det er ingenting å være redd for. Men du står på en terskel, og du vil få et valg. Og da ville jeg få et valg om jeg skulle gjøre det vi kan dø, altså reise over, altså reise videre og bli der, eller om jeg skulle komme ned på jorda igjen. Men, det, men fra de der dimensjonene der, så får jeg så mye informasjon på en gang, at det her oppe, når han er så mange stykker opp, en ting av gangen, mens da så får han bare sånn masse informasjon på en gang omkring som et bilde, det er bare at i bildet så ligger det jo følelsene og tankene i samme smellen, jeg må ikke gå gjennom tankerekka og følelsesrekka, og så er det bare, uff, jeg kommer sånn på en gang, men klarer jo å oppfatte ting, flerdimensionalt på en gang. Det er jo noe jeg ikke kan som menneske, og det er jo ja, noe av læringen her nede i manifestasjonshemmen og sånn at jeg tar ting til, en ting av gangen. Men i hvert fall fra det her vesene da, så ble jeg, som var sånn veldig kjærlig, og da sendte ut energi på at det var ingenting å være redd for, og hun følte meg helt trygg og masse kjærlighet sånn. Så gikk jeg gjennom en slags prosess. Men jeg husker ikke helt rekkefølger på det, sånn for det var jo så mange ting på en gang, men jeg vet i hvert fall at det neste vesenet, det har jeg skjønt etter hvert, som er da, altså jeg fikk jo beskjed om at jeg ville, det ville komme noen, eller jeg ble overlatt til en av de som skulle ta seg av min videre opplæring, og jeg vet jo etter hvert at det var greven av Saint-Germain som var å late meg opp i forhold til en del forskjellige ting da. Men det jeg da fikk beskjed om var at jeg måtte først repetere livet mitt og se de forskjellige tingene som jeg hadde gjort og ting jeg ikke hadde gjort, og hvilke forestillinger jeg hadde om livet, menneskene, altså virkelighetens verden og så videre. Och så när jag hade gått igenom det så kunde jag resa vidare till andra dimensioner. Men det skedde i den här processen, det var det att jag blev överförd nästan som om man är till healing. Det kan man väl egentligen bruka som en slags exempel. Att den blev tillfört en del energi, så jag måste ge slipp på alla de där känslorna jag hade i förbindelse med det jordiska livet. Jag måste ge slipp på tankarna jag hade i förhållande till det jordiska livet. Och så gick mig igenom då, sånt som man säger att den spolar igenom livet sitt. Och så spolade mig igenom hela mänsklighetens utveckling upp till det tidspunktet. Och även väldigt mycket av mänsklighetens utveckling framöver och vilka val vi hade i förhållande till det. Hvor ting ikke var fastlagt. Og da fikk jeg se sånne ting at det var ikke fastlagt for de individuelle mennesker. Det var heller ikke fastlagt for menneskehetens utvikling. Men vi hadde ja, sånn som Asger har tenkt opp her tidligere med at vi hadde liksom et spekter da, fra det vast tenkelige til det høyst oppnåelige, og så ville det gå i en eller annen utviklingsgrad. Det var opp til oss på en måte hvor lista ville bli liggende her.
Vilket årtal var den andra?
1983.
Varför muren fall? Det var den kalla krigen ändå.
Ja. Muren fall väl i 1989?
Ja.
Nej, 1989. Och så kom den där varutvart utvecklingen med Grundland 1987. Så många av de tingarna här, de såg ju att det ville komma och att det var riktigt. Og også sånn, når vi til eksempel hadde 11. september, når vi hadde korona da gikk med.
Hva er det jo?
Jeg så noe, jeg kan ikke si at jeg så akkurat det, men jeg så noe lignende, men det jeg visste var det at når det skjedde, så ville den materialistiske verdensorden falle, fordi at de representerte sånn sett markedskreftenes høyvåg, ikke sant? Så jeg så veldig mange sånne ting, at når de tingene skjedde, så var det et tegn på at da falt det. For det var mye som skulle brytes ned for at noe nytt skulle kunne stå. Og det jo selvfølgelig med Sovjetunionen og med den muren i Berlin og veldig mange andre ting. Men det gjør jo at det et grunn til at jeg tør å si såpass mange ting såpass sikkert som jeg kan gjøre etter hvert, innenfor en ramme nå. Det jo for det at jeg har sett at mye av det jeg ble fortalt den gangen, det stemmer. Og det går den veien, og det blir sånn. Så det bare hvor ille eller hvor bra ting skal være, og det helt opp til oss, ikke sant? Og noen må nødt til å stå og si de her tingene. Og det jo en av de oppgavene som jeg har fått da, med å ta den oppgavelsen, og med å velge å komme ned på jorda igjen. Og gjøre nettopp det.
Hvor fjellet var det da?
Det var på Holten.
Ja.
Vet du hvor det hen? Haukeli?
Ja, hva nede i Sesdalen?
Ja, vet du, jeg husker jeg har vært til Sesdalen, hva som er dit og hva som er dalsen her.
Nei, mellom Sesdalen og Kjellmark da.
Altså, jeg vet hva som er i hodet på Holten ligger her. Altså, det er et av de fjellene som ligger nærmest Sør-Norge. Ja. Det er altså det utfartssenter, skisenteret, sånn for Sør-Norge. Kristiansand og andre også. Men jeg har vært så mye rundt omkring at jeg husker det bare for Gudbrandstaden. Og Gudbrandstaden, det vel oppå Lillehammer oppå der. Jeg husker det bare for Gudbrandstaden. Det
var
ikke alt
annet. Var det kaldt da?
Ja, det var kaldt, det var snøstorm.
Det var snøstorm.
Det var også den videoen også.
Ja. Ja, den veldig rett tilgjengelig, så det bare å gå inn og se den.
Vilket år sedan var det?
1983.
Och du var hur gammal då?
18.
Det filmen var den länge?
36 minuter.
Det kunde jag huska. Hon hade undrat på TV här.
Det har varit sedan här i 2 år.
Ja, du har kört igen. Visst man vill se den så kan inte köra.
Kanske är det inte så kidigt. Ja, det kan vi se. Så visst är det så kidigt.
Ja,
alltså visst
har man
sett
det så
har
man sett
det
så
har man sett det.
Nei, så det at så men i hvert fall når, så så jeg en del av det jeg kan kalle en sånn visionær bit da, altså det er en del av menneskehetens muligheter og utvikling fremover, Og at genteknologi for eksempel, det veldig mange som lite glad for det, men at den kom til å redde menneskeheten fra genetiske sykdommer. At genteknologi, det jo et sånt tveget svar, den kan brukes til veldig mye mindre pene ting, og så kan den brukes til veldig mye konstruktiv. Og en av de tingene som jeg fikk prentet inn mer enn en gang, det var det at det var en del ting som hadde gått feil i menneskehetens, eller i gåsøgne, må jeg nesten si feil i menneskehetens utvikling tidligere. Fordi at kunnskap og teknologi hadde gått foran opplevelse og kjærlighet. Mens i den nye måten å prøve eller gjøre det her på, da, sånn at menneskeheten skulle komme dit som den her planen, den store planen for menneskeheten er, som det hvite drapet, det var at kjærligheten og forståelsen av de store sammenhengene skulle hele tiden gå foran den teknologiske og den direkte kunnskapsmessige utviklingsbiten. Fordi at så lenge følelse, opplevelse og da kjærlighetsstemmen, altså medfølelsestemmen og sånt, og lå et lite hakk foran, så ville de gode kraftene vinne. Fordi at det er mange ting en kan tenke ut som kan virke veldig lurt, men som hvis en skal ta inn følelsene og hvordan det oppleves, så er det ikke forsvarbart, fordi at det blir ikke noe hyggelig, altså det blir ikke opplevelsesmessig allerede utenfor det. Men det kan virke veldig lurt og sånn teknologisk og veldig interessant og spennende og så videre. Og det der er jo at det er jo selvfølgelig at det er mange hjerner på verdensbasis som er veldig vitenskapelige og som er veldig på de konkrete teknologiske tingene. Men de skal jo få lov til å holde på med det, men de skal da balanseres ut og egentlig styres av mennesker som har større kjærlighet enn en slags ergjerrighet, kan jeg nesten si, i forhold til utvikling. Så hvis teknologien innimellom, så vil den kanskje kunne gå litt lenger enn det er til synlatene som har kjærligheten punktet på. Men da ville det i så fall bli stoppet igjen, sånn at den måtte ta et steg tilbake for å innhente kjærlighetsevnen og kjærlighetskraftene for å da balansere ut igjen den teknologiske utviklingen, sånn at den kjærlighetsevnen alltid skulle ligge et lite hakk foran denne teknologien, eller denne, men, og du kan jo relatere til det mentale. Jeg vet ikke, er det noen spørsmål eller tanker om det?
Ja, det gjør det.
Akkurat det du sa, det var en takk for å gå til det du sa akkurat da.
Ja.
Men jeg har også spørt på hvordan du ble funnet, altså du...
Ja, men jeg kommer til det.
Og, ja. Jeg må ha spurt om det etter å sette en del av det, hvordan du ble funnet.
Men det her litt tilbake.
Det ikke noe tilbake. Det
noe tilbake. Grønn i puls.
Grønn i puls? Nei, det var jeg ikke. Ikke sånn. Men jeg kan bare fortelle videre, for jeg hadde sett en del av de her tingene og visjoner for fremtiden og så videre, og da at vi måtte nødt til å gå gjennom den her åndelige utviklingen og utvikle oss gjennom personlighetsbedene for å innhente direkte guddommelig kraft, og da vilje, guddommelig viljeskraft, som flere og flere mennesker kommer til å utvikle, men over mange... Mange liv, altså gjennom lange tidsalder, sånn som Rune var inne her på tidligere igjen, at mange tusen år. Mange tror de at det er altså sånne såkalt åndelige opplevelser, masse sånne følelsesmessige ekstasegreier og mange fine høye tanker om ting og sånt nå, at altså, det er det som egentlig betegner hvor høyt åndelig utviklet av det. Men det er egentlig innenfor illusjon og fascinasjon. Det jeg fikk formidlet, det var det at det er egentlig kraft, åndelig kraft, som er betegnende for hvor utvikleren egentlig er. Men det er det mange som kan ha, og det løper ikke de nødvendigvis rundt og demonstrerer. Och det är väldigt många som har väldigt hög andlig kraft som är väldigt ydmyka och som inte är synliga i det hela. Att det är inte de som är mest synliga på olika internationella arenor nödvändigtvis som har mest av det. För många av de mister över det vart den ärligheten som må till för att vara villig till att vara synlig. Utan att vara synlig och ha en sån ärlighet är negativt eller något underordnat för så vidt, för det är helt nödvändigt. Men nu en del jobbar över i det skjulte. Men i vart fall, när jag hade fått bevis en del av de här tingarna. Och då hela materiens uppbyggning med ja, så allt ifrån hur ting har utvecklat sig på jorden från jorden blev skapt till att möva till att utveckla sig plantor och dyr och dinosaurer och tidigare civilisationer som fall på jorden och och forskjellige civilisasjoner rundt omkring på landsbasis. Så fikk jeg jo se en del som fremover i tid, og da er det mye av det som det har vært snakk om, åndelige, altså åndelige civilisasjoner og andre plasser og sånn, som vi kommer ut til å ta mer opp i oss de måtene å tenke, føle og respondere og handle på. Men når jeg hadde vært gjennom da en del av det her, så var det rett høyere en frekvens og såpass. Og det betyr egentlig at jeg hadde slitt på veldig mye av de tankene og følelsene og de overleverte forestillingene som jeg da hadde om hvordan tingene hang sammen her på jorda. Og da fikk jeg beskjed om at jeg kunne reise rundt og undersøke ting selv en periode. Og da gjorde jeg det. Så da reiste jeg rundt på forskjellige planetsystemer, altså planeter her, og var rundt i andre galakser, så vidt. Og i hvert fall i solsystemer som er i vår galakse, og kikket litt grann på ting. For å se hvordan forskjellige sivilisasjoner er organisert andre plasser. Men det er jo veldig relatert, altså det er jo det en ser, at det er veldig mange som holder på med forskjellige ting, de opplever veldig mye det samme. För att om du snackar om sånt som Askel Lorentzen förklarar ting, eller om du är inne på sånt som han i Donald Walsh, eller studerar gamla tibetanske, alltså sånt som tibetanske dödeboken, den är ju lite sån speciell på sig själv, men den berättar ju mer om en övergång till den andra sidan. Men alltså oavsett vem du är i kontakt med och en har varit där både och rest nog, så vil en gjenkjenne forskjellige ting fra andres forklaringer. Så sånn sett for meg så er det veldig tydelig at en opplever det samme, en kommer inn i de samme universene fra forskjellige vinklinger eller til forskjellige frekvenser og tilbake igjen. Så det er ikke noe som et menneske opplever her eller et menneske opplever der, og da regner jeg på at det her må være sannhet et sted, ikke sant? I forhold til hva som faktisk forandrer siden. Det er ikke noe som jeg har funnet på, det er ikke noe som Askel Lorentzen har funnet på, det er ikke noe min Donald Walsh har funnet på, det er ikke noe de fant på de gamle mystikerne heller, ikke sant? Altså, en kommer rett og slett til forskjellige sfærer. Og ja, jeg fikk overlevert en del forskjellige ting, som veldig mange synes er rart. Blant annet at det finnes altså det finnes englesfærer og det finnes bevisstheter som ligger utenfor det vi vanligvis har kontakt med vår dagsbevissthet, som vi vil relatere eller tro at det veldig høyt utviklet. Men som det er mange mennesker i dag som har mulighet til å utvikle seg over de frekvensene eller over de dimensjonene og mestre de planene som de her åndelige vesenene befinner seg på. Og jeg ble jo faktisk advart mot å tro alt for bastant på, eller ikke, altså alltid stille spørsmål og undersøke selv. Fordi at på den andre siden så har de her de forskjellige bevissthetene, eller dimensjonene, de har jo sine agenda. Og vi skulle heller ikke la oss styre av de. For det er paren der igjen er at vi blir marionetter. Så en skulle undersøke selv, og så måtte en bare hele tiden være ærlig på hvor en var her, og hva en kunne forstå. Og da ikke prøve å gjøre seg selv hverken egentlig noe større eller mindre, eller være noe mer bestand på ting enn det som strengt tatt var hensiktsmessig. Fordi at når det kom til stykket, så var egentlig allting relativt. Det vil si at alt må alltid ses i forhold til noe annet. Sånn som Einstein, han ble jo veldig kjent for den relativitetsteorien. Og den sier jo nettopp det. Men en måte å også kunne klare å forstå det på, det er hvis en tenker seg vann. Vann som blir kjølt ganske hardt, det blir jo til is. Når det er is, så har det en struktur som er forholdsvis fastlagt. Tilfører du da litt grann varme, så går du over til vann. Vann har jo en molekylstruktur og en atomstruktur som er mer flytende. Det vet jeg jo. Hvis jeg tilfører enda mer varme, så går du opp i damp. Og da er det helt andre lovmessigheter igjen, hvor det vibrerer og flyter på en helt annen måte. Og sånn sikt er vannet som forklarer at et sted er alt relativt, samtidig som at du kan si at det er store og små sannheter. Men alt vil være ut fra sitt eget plan. Et annet eksempel som jeg gitt, som jeg fikk som en forklaringsmodell, som er veldig vanlig egentlig, det er at dyr for eksempel, dyr kan spise hverandre og styre haier sånn som det de gjør, og det er helt allreit for dyr å gjøre det. Men det er ikke allreit for mennesker å holde på med det samme. Det gjelder jo egentlig, så kan en trekke det jo sånn sett til seksualitet, sånn som jeg så det. At forskjellige mennesker på forskjellige nivåer, de kan jo på en måte, en skal lære seg å bli kjent med seksualkraften og så videre, så de kan holde på sånn som de skal gjøre til et punkt. Og så skal seksualkraften etter hvert mer og mer gå inn i en høyere funksjon, eventuelt da å høyne bevisstheten. Det kan en jo bruke, det er jo kjent det som tantra, blant annet. Men det er ikke dermed sagt at det er noe sånn veldig viktig eller galt. Men seksualdriften, den kan være til forplanting, den kan være til forlystelse, men den energien kan også for eksempel brukes til å aktivisere og gå inn i kundalini-energien for å bygge opp høyere frekvenser for å blåse gjennom lettere til høyere bevissthetstilstander. Det er sånn at det ene heller der er avskilt fra det andre. Nå nevner jeg jo det fordi at i den kulturen vi lever i nå og på verdensbasis så kommer det til å komme en del opprydding i forhold til seksualitet. Og det er mye relatert til, sånn som jeg har løft og sett det, at vi nå har kommet dit til en utvikling at kvinner for eksempel kan bruke prevensjon. En kan begynne å styre konsekvensene av seksualiteten. Og det gjør også at dersom det tidligere var nødvendig med en mer rigid, strukturert seksualitet, fordi at konsekvensene ble så store, altså det grenser for hva du kan ta da, hvis seksualiteten løper av gårde på veldig nærmest sånn dyriske impulser, så blir det jo mindre hyggelig. Men den kommer til et visst punkt som man lærer seg de her kraftene, og da kan en prøve å feile litt for seg litt sånn, og leve litt ut i noe, så det er litt sånn pendelgreier fra Victoria-tida, ikke sant? Så lever en kanskje seksualiteten litt ut på litt forskjellige måter, som i hvert fall ikke alle synes er like greit. Men en må bli kjent med det, og så kommer en tilbake, og så vil en da begynne å styre seksualiteten mer på sikt. Og en av grunnen til at jeg nevner det, det er fordi at jeg har vært oppe det her med ekteskapsloven nå, og sånn som jeg har sett det, og som jeg mener en helt naturlig utvikling, så er det kjærlighet og omsorg som vil bli det som er avgjørende i fremtiden, ikke det biologiske opphavet. Og det er sånn som jeg vet det, det går rett inn i ryggmargsrefleksen til veldig mange kristne miljøer for eksempel. Men på sikt så blir det mer det sånn at alle barn er barn, og det er ikke så viktig om det er mine eller om det er dine, men de trenger det og det og det og det for at de skal ha det bra. Omsorg og kjærlighet og ja, for tilfredsstilt i basale behover og sånne ting. Og vi har jo begynt på det, altså med barnehage og selvfølgelig skoler og så videre, men ja, at det går den veien.
Takk.
Ja, jeg kan jo spørre igjen, er det noen spørsmål, eller er det noen kommentarer, eller noen synspunkter, eller noe på noe av det jeg har sagt?
Jeg synes den bilen med pendelen er veldig fint.
Pendelen, ja.
Ja, fordi det jeg jobber mye med, sånn som jeg holder, altså, jeg jobber mye med pendel-energi, da, gamle mysteriet. At, se på ut at, hvis pendelen står enrettet, en tid, så vi inne på en polforandring, eller det der at, hvis du får altså vi skal si, hvis du går for tidlig da, inn i celibat, så slår du andre veien.
Ja, da blir du pedofil, er det noe som ja. Kommer til å
gjøre det? Ja, du slår det. Du vet vilje av den, ikke sant? Over.
Ja.
Se ytterpunktene skaper da veldig ubalanse.
Ja, det noe som
er... Det er også jo en mening med.
Ja, og noe av det som veldig mange må lære seg hvis ikke vi har gjort det, er rett og slett onanere. For å ta ansvar for sin egen seksualitet. Det er en ting. I den, når det veldig mange mennesker som alene over en periode og sånne ting, så hvis en ikke kan transformere det, eller bare gå inn i det som egentlig sånn sett er mengden med celibate og høyne ting gjennom forskjellige frekvenser, så må en rett og slett bare onanere for å få sirkulasjon på energien, for at den ikke skal låse seg, eller at den ikke skal tyte ut på mye, mye måter. Så det er jo sånt som kan provosere veldig mange, det vet jeg. Men da er vi jo veldig forskjellige, og vi har veldig forskjellig vei. Så det er heller ikke noe sånn riktig og galt der, annet enn... En skal jo lære igjen da, men hvis en skal si noe riktig og galt om ting, så er det vel at hvis en skal leve ting ut på litt forskjellige måter, så bør en kanskje i hvert fall finne noen som en kan leve det ut sammen med. Sånn at en er noenlunde enig om hva en driver med for noe. I stedet for voldtekter eller pedofili eller altså, sånne måter hvor det alltid er en overgrip og et offer. Som overgrepsmannen alltid er overgrip og mot sitt eget indre barn eventuelt. Altså, og gjerne har vært gjennom en del ting. Mange overgriper har jo vært offer selv og så videre. Men alt det her greiene her, det fikk jeg se som i denne døvopplevelsen, for at jeg var jo innom avdelinger av det noen ville kalle helvete, da. Og der kommer jeg inn på de her frekvensene, hvor det er lite hyggelige følelser og tanker, hvor de her offer, depresjon, altså de her tunge tingene ligger. Men jeg fikk jo se det som at helvete, det er individuelt, fordi at et menneske kan oppleve ting som de opplever som et helvete, mens et annet menneske kan oppleve lignende ting, og synes egentlig ikke at det er noe særlig annet enn å trekke på skuldrene. Det kan sitte to mennesker på siden av hverandre, som kanskje sitter og snakker om de samme tingene, hvor det ene menneske følelsesmessig opplever det de ville kunne kalle et helvete, mens det andre mennesket kan sitte og ha det veldig fint. Men det er kanskje den samme kulturelle, eller den samme nærmest alt og dragelsen og så videre, men det har skjedd forskjellige ting, eller de har også forskjellige ting med seg i livet som gjør at... Så det, at, altså det jeg egentlig sier er jo bare noe så enkelt som at jeg kan gå hen, og så kan jeg gå forbi to stykker som ser ut som de sitter og så har omtrent de samme forutsetninger å ha på en benk og sitter og venter på bussen, mens det ene mennesket kan sitte, de kan sitte og snakke med hverandre, og det ene mennesket kan sitte i et personlig helvete, mens det andre mennesket kan sitte i... Ja, en personlig lykketilstand, eller ha det helt fint. Så det er så viktig at det du går til å se utenifra sånn, hvis en ikke har et klarsyn på hvordan ting egentlig henger sammen. Det er individuelt, og så skaper mer kollektive mønstre på det. Men nå havner jeg inn på det her ved helvetesgreien igjen. Egentlig så ligner det litt på Dantes dårlige komedie. Mye av det. Det er mye gjenkjennelse på det når jeg leste den. Og er jo det der om at den må gå siste biten alene. At det har vært så og så langt av den her presten, eller jeg husker ikke akkurat hva det var, men det siste biten måtte gå alene. Og det var jo det som Asger Lohen som var inne på, at du kommer inn et sted hvor du er ensom, hvor du er alene, og hvor du vil få såpass mye personlig juling på et eller annet vis, at det er bare deg selv og din egen overgivelse og din egen åndskraft som jeg kan dra deg opp igjen. Og det er det ingen andre som kan gjøre for deg. Det var jeg nødt til å gjøre selv. Men i hvert fall fra de her forskjellige planene her, da, så reiste jeg rundt, og så jeg på forskjellige planeter og i andre stjernesystemer som folk manifesterer ting. det endte ganske likt sånn som på jorda. Jeg husker Enya, jeg vet ikke om det Maria som kjenner til henne som musiker. Hun hadde noen videoer her på noen år siden som var på sånne der, med sterkere farver som gikk litt grann mer over i ja, altså i høyere frekvente farver eller farver. Og de, det var veldig likt noen av de her plassene. Mens andre plasser så hadde de vegger som var altså som om du skulle ha sånne gardiner som omtrent helt gjennomsiktig. De hadde noen slags type vegger, men det var ikke vegger likevel. Men vi kunne manifestere ting fullstendig etter jeg tenkte på det, så ble det sånn. Hvis jeg ville ha en annen virkelighet, så bare tenkte jeg på det, og så ble det sånn. Og så var det jo noen som bare reiste og besøkte hverandre, og for derfor de hadde lyst til det. Så noen sant for mye reiste og besøkte hverandre her på jorda. Og jeg kunne jo reise over et kjempeavstand og bare sånn med tankens kraft. Altså du bare tenkte på det stedet, og så var du da. Så var jeg oppe på noen andre plan som vi husker det veldig lite fra. Men da fikk jeg en del undervisning, og jeg fikk en beskjed om at en del av det ville være blokkert for meg lenge. Og nå var det fremdeles blokkert for meg. Men jeg er med i avdelingen av det hvite broderskapet og det karmiske rådet på jorda. Det husker en del fra, fordi at da ble jeg fortalt en del om hva som var planen fremover. Og så var jeg inne i andre avdelinger som var lenger bakenfor, hvor jeg visste veldig godt hva som var når jeg var der, men jeg gikk gjennom et veldig sterkt lys, både for å komme inn og for å komme ut derfra igjen. Og da husker jeg ikke konkret hva som var. Men det var åndelige former som ligger langt over det som vi kaller det hvite broderskapet, og det var jo over det her rådet av eldre. Og det var over de nivåene fra da som mange av de religionsskriftene og profetene som vi kjenner til på jorda som har vært bra. Så det har hendt at jeg har lurt på om det rett og slett, altså jeg vet at det var nivåer av, jeg kan kalle ikke-eksistens. Og det kan jo være at det var utenfor der, altså. Det kan være at ikke det går an å komme lenger, for å si det sånn. Fordi at du har en slags bevissthet, altså du har forskjellige tanker eller følelser og så videre, og så har du forskjellige intensjonsplan. Og så, sånn som jeg opplevde det, så kom jeg opp i noen bevissthetsfelt, hvor, eller som var bare energifelt, men hvor en skapte ting utifra tanker og følelser, eller intensjoner og sånne ting som ligger forut for tanker og følelser. Og et sted oppi her så var det en energi som var totalt uprogrammert, som en da kunne programmere, og som da ville gå inn i skapelse. Og det var det lengste som jeg var, og jeg vet ikke om det går an å komme lenger. Fordi at det derfra så skapte en universet ble skapt derfra. Men det er sånne store sammenhenger som er. Ja, altså, det går jo an å tenke seg det da, men hvis du tenker på jorda, du tenker på solsystemet, du tenker på de andre solsystemene, du tenker på vår galakse, du tenker på andre galakser, og bakenfor der så ligger det jo noen fokuspunkt i forhold til å skape alt som er hvor ting kommer og går gjennom milliarder av år, altså enorme sammenhenger. Og jeg har ikke beskjeftiget meg noe med å tenke på og dra meg ut i de her tingene forståelsesmessig, og jeg har noe med til å gjøre det. For et sted så er det jo en, altså når jeg går ned og er menneske, så er det en begrensning i å være menneske, og det har en hensikt å ha den begrensningen som du vil si å være menneske. Og vi er også sånn som jeg er, og vi er på den her lille jordkloden jorda. Og vi er her for å gjøre en jobb, om det handler om oss selv, eller om det handler om større sammenhenger. Og et sted så er det sånn, hva så god blir gal. Altså, hvor langt skal en gidde å bry seg med og prøve å forstå ting som en kanskje ikke har noe som helst nytte av, eller den har ikke noe, noe bruksområde for det på jorda. Så det kanskje like greit å bare la noen av de absolutt største spørsmålene rett og slett bare, til en ikke menneske lenger. Men det det som jeg har kommet frem til for min egen del. Og så må jo selvfølgelig forskere, de som driver på forsker på universet, de som driver og forsker på kvantefysikk, de som driver og forsker på for eksempel å kommunisere med Sirius eller andre stjernesystemer og sånt, og de må jo, altså de skal jo forske på det de skal forske på der. Men jeg ble i hvert fall enig med meg selv en gang i tida om at det noen sammenhenger som, som det kanskje rett og slett ikke, i hvert fall for min del, hensiktsmessig å bruke tid på å forske på det så store forståelsesrammer og så store årsakssammenhenger at det mest sannsynlig at det ligger innenfor rammene av hva en kan gjøre senere når de ikke skal være menneske, i hvert fall ikke i denne sammenhengen lenger. En, ja.
Var dette linsen som du får ut på oppmerksatt å overgjøre i snøen?
Ja.
Som, ja,
da går jeg i snøen. Ja.
Hvor mange timer var vi borte?
Det vet jeg ikke. Jeg har gitt det på, så det, det kan faktisk være alltid fra en kvarter til halvannen time.
Det utrolig mye.
Ja, men det var veldig mye. Og, når jeg var jo inne i, jeg var inne i kjevegruppa. Det i noen veldig, eller jeg var i nærheten av å bli nysgjerrig på noen strukturer som egentlig var ganske sorte. Og de fikk jeg bare beskjed om at de skulle bare holde meg rett ifra. Fordi at hvis at jeg skulle dit, så måtte jeg ha følge. Og jeg måtte ikke rote meg bort i det sånn helt alene, fordi at det var jo noen sånne krefter som jeg lå i kosmos eller sånn, som ikke jeg skulle bruke meg med på det tidspunktet, og det var ikke viktig for meg å få innvikling. Så det var kjedefamilier, eller folk som lå akkurat, ja, altså som lå i en, som lå og hentet seg inn, eller koste seg i en slags energi sammen. Så jeg var rundt og kikket på noen kjedelige sånne ting. Og så fikk jeg en slags kallesignal på at nå må du komme tilbake igjen, for tiden var ute. Og så kom jeg da, så ble jeg sånn gradvis tunet ned igjen fra så være, det var jo veldig rart jeg gikk meditasjonen gang rundt, at det var sånn du tunet ut i noen enorme svære perspektiver og favner energi, altså du blir en del av alt, mer eller mindre, blir en del av nærmest halvt universet, og så tunes energien ned, hvor de slipper, bare slipper inn på en måte energien, og så til at jeg kom inn i noe som kunne ligne mer meg selv igjen på en måte, og så ned gjennom det verdene, og så ned da til det her vesenet, som etter hvert vet var den gangen han var på Saint-Germain. Og så fikk jeg beskjed om at når jeg hadde sett de her forskjellige tingene, at jeg måtte gjøre et valg, og jeg kunne da bestemme om jeg ville gå videre til de her høyere åndelige sfærene og forsvinne helt opp i det øverste lyset som jeg hadde vært i tidligere igjen, eller om jeg ville ned på jorda. Og jeg hadde ikke veldig lyst til å ned her. Ikke det helt godt. Jeg så ikke det som noe spesielt som en god idé. Så, men så fikk jeg se det ting da som hadde med jorda, jordklubben å gjøre, og jordas utvikling, og at, det trengte, at jorda trengte hjelp. Og at det bare er noe for meg oppi det her, men det var noe hensikt, det var, altså det var noe hensiktsmessig for meg også å gå ned og fullføre det jeg hadde begynt på. Og så, ja, så med en gang den avgjørelsen da var tatt, Så ble jeg egentlig bare suget ned og komprimert ned. Fra en sånn der kjempesvare, en slags vinkje eller noe sånt nå. Så husker jeg så kroppen min som var der nede. Og tenkte jeg, herregud, jeg husker jeg tenkte, herregud, hvordan skal jeg komme inn i den lille stikken der? Ikke sant? For da den var bare så kjempesvar. Og så var det akkurat som du da ble komprimert enda lenger ned i forhold til på her. Og så bare våkna opp i kroppen. Og da våkna opp i kroppen, og da var jeg helt fin. Jeg var ikke stiv eller noen ting. Så begynte jeg å gå igjen. Og første hytta jeg kom til da, den var det folk i. Og da hadde jo jeg gravt meg til flere hytter som ikke var folk, som så jeg var veldig sliten når jeg kollapsa. Men jeg følte meg helt fin. så så jeg, men jeg har ikke vært så fin da, for at jeg så, jeg husker å holde på en eldre dame, så så jeg da bort på henne, og da mer eller mindre besvimte. Da falt jeg i hvert fall sammen igjen, og neste gang jeg husker noe sånn konkret da, så var jeg på badet, og da hadde vi fått av meg noen klær og noen forskjellige sånne ting, og begynte å varme meg litt opp, og så satt jeg meg foran peisen og fikk et glass brennevin eller noe sånt nå. Aldri litt brennevin, for jeg fikk smak på pipen. Men jeg fikk i hvert fall beskjed om å drikke det, for det ville sette i gang blodsirkulasjon og sånne ting. Så fikk jeg ta kontakt med her folk jeg var sammen med i Røde Kors da, og fikk huske at jeg måtte være sammen med noen i Røde Kors. Jeg brøk jo alle reglene, ikke Så, bare opp igjen. Og da var jeg veldig synsk veldig lenge. Det var veldig slitsomt, så da kunne jeg rykke. Det var akkurat som jeg holdt jorda i noen måneder, men så fant jeg ut at jeg kan jo ikke gjøre det. Det er jo ikke greit, og så angrer jeg på hele greiene. Så fant jeg ut at jeg ikke var på meg på et sekund lenger, men jeg visste jo at jeg ikke nytte på selvmord heller, men jeg ville ikke være her, så prøvde jeg på selvmord, og det var ikke i min verden så veldig, veldig bra, siden jeg overlevde. Så, nei, siste masse piller. Så tenkte jeg på kameran til de her menneskene, vet du, så jeg var jo rundt forbi, og så fikk jeg piller ut av seks forskjellige personer, og så dunket på alle de her inn på samme plassen som jeg var, og så sa jeg, jeg går ikke, jeg tåler å drikke litt, så var jeg bare tatt et par øl, så siden jeg måtte, ja, men hun har fått noen piller av meg, sier hun ennå, så sier den andre, jeg har fått noen piller av meg, og har fått noen, å herregud, hun har spist mye, ikke vel? Og så holdt de meg våren og sånn, så jeg fikk kjent å gå i koma, og jeg var jo helt vekk, men altså, nå har vi jobbet på sykehuset, så jeg nekta på sykehuset. Så jeg dør jo da ikke av det, det er jo tydelig, men jeg angrer veldig da, men jeg var så snitt, det var sånn at hvis jeg hadde sett på deg, så hadde jeg sett alle tankene dine, og så hadde jeg sett på, hvis du satt det eller det ut i livet, så ville det bli sånn og sånn, og alle konsekvensene av det, jeg ville sett foreldrene dine på begge sider, og besteforeldrene dine på begge sider, og hvordan de hadde blitt sånn som de ble, ikke sant? Altså, uansett hva jeg så på og sånne ting, eller hva jeg tunet inn på, så så jeg bare årsakninger i på alle mulige bøver og kanter, og det går ikke an å leve med en sånn bevissthet.
Ja, men det er superbrygg at vi en superterapeut da.
Nei, så jeg kunne ha begynt å drikke, for jeg fant ut av det at når jeg drakk, så tunet bevisstheten seg ned. Så da bare ble jeg rundt og lo. Da bare lo alle sammen. Men jeg kom ikke på med det heller, så nei da. Men som du sa, så slutter jeg jo med det der å prøve å gå selvmord, ikke sant? Det har jo ikke noe hensyn, men jeg kom jo ikke noe vei med det. Så jeg kunne ikke annet enn å le av det, altså. For det er nok for mange mennesker, så vil de nok oppleve at en løsning som de rett og slett bare ikke tror på, og altså som de rett og slett bare slutter med å tro på, da slutter de med å prøve å løse ting på den måten, ikke sant? Så, men jeg visste jo det jo, at om jeg gjorde det, så ville jeg jo, jeg var ikke sikker forresten, men jeg regnet med at jeg ville bare måtte gjøre ting på nytt, altså jeg måtte starte på nytt. For det jeg fikk beskjed om den gangen her, det var det at jeg kunne gå ned igjen, eller jeg kunne gå ned og fullføre, men jeg behøvde ikke. For det at det kunne bli gjort på andre måter, men det var det mest hensiktsmessige at jeg gikk ned igjen, og det var med den sjelen, eller med det jeg satt inne kunnskapsmessig og sånt fra før. At det var en oppgave som jeg ville ha, som jeg ville kunne gjøre her nede, som jeg ville kunne gjøre bedre på et eller annet vis da enn mange andre. Og hva som ligger i det, det vet jeg egentlig ikke. Det var bare en informasjon jeg fikk. Om det var en måte å overtale meg til å gå ned, for det vet ikke jeg. Altså, jeg har ikke peiling på akkurat den biten der til å finne. Men, ja.
Det som spennende at jeg gjenkjenner det med at det også er utrolig utgjør bevissthet da, gjennom å oppleve det. Det er et sånt tegn for det. I forhold til de som har gått inn på den siden.
Ja, altså, jeg kan jo gjenkjenne veldig mange, for eksempel, som har hatt ut av kroppsopplevelser, eller som har hatt andre typer av døde opplevelser. Det er en del som har hatt opplevelser som som nog har gått det lika långt som mig. Det kan gå till att det är någon som har gått längre och som det vet jag inte. Men det är väldigt få som har det bara så vitt att jag har läst om eller varit i kontakt med någon som har varit så långt ute och fått med sig så många sammanhängar. För de flesta har på mig tydligt varit ute på väldigt många pastoralplaner, ute och kikat där, tillbaka. Eller någon av de är lite ute på mentalplan och tillbaka. Och så är det någon som har varit ute på kausalplanet och så är det någon som går på intuitionsplanet, men det är väldigt, väldigt få. De flesta är ute och kikar sig runt på astralplanet som möter avdöda, inte sant, sådana ting. Någon lysväsen och så vidare, och så kommer de tillbaka igen.
Jag tror på Gud och så ofta, eller tror på dem, det kan vara. Det är ofta det här för vanligt att det går från kanske inget ont i tror man säger, det är ofta det att det är så upplevelserna.
Ja.
Det är vanligt, men ja, jag kan ju förstå att det inte är så vanligt, men.
Nej, det är inte så många som får så väldigt mycket att förstå sig, men alltså, man kan ju förstå sig, vad är det? I den världen vi lever i, bara det att få en upplevelse att det är faktiskt inte kroppen, är inte bara känslan, eller inte bara tanken, eller i hvert fall inte bara kroppen, och att du går över på den andra sidan och kan se dig själv utifrån, och i kroppen igen. Bara det är ju för väldigt många människor väldigt stort, för att det gör att den skönner den biten om att vi är en om i en fysisk kropp. Och det är inte någon sån där levningsförstyrrelse eller ett epileptiskt anfall eller något sånt. För det finns så väldigt många för sådana förklaringar på då, av människor som har kunnat se ting. Och även veta vad till exempel läger och demonstrationer skulle ha tänkt, vad de har gjort. Hvordan de har flyttet på instrument eller snakket om ting som ikke de skulle kunne ha noe som helst bevissthet om. Så for de som vil se på sånt som beviser, så finnes det jo veldig mange beviser etter hvert på at det er sånne ting henger sammen. Og jeg tenker jo at det begynner å bli veldig mange beviser på det her med at jeg må ha en økologisk økonomi. Vi må ta med mor og jord i de forskjellige ressursregnskaper. Vi må begynne å handle annerledes overfor hverandre som mennesker. Sånn som jeg fikk jo se sånt noe som at altså det klart at vi kan lage en skikkelig fysisk kalibranskrig hvis vi vil det. Men at når det kommer til stykket, sånn som jeg nevnte sånn, som man skal lov som Johanna har at den kalibranskrig den kommer til å stå mellom forskjellige religioner eller det vil si på ideplanet. Du har den gudomlige ja, hvis den var sånn nå kan jeg si det at jeg har jo nok at fremdeles så skal jeg kun bare ha i det regner jo som de som bryr seg om det som den siste verdensreligionen og det ikke sånn at jeg gidder å nevne det fordi at organisatorisk så virker de det veldig begrensende. De blir jo blant annet besvinst med å ha vært sex uten fekteskap, og så da en gammel rigide mønster på seksualitet, og det bare en av de der tingene. Men grunnen til at jeg har valgt å stå som medlem da, det er fordi at Baha'i-religionen, den representerer blant religionene det som jeg opplevde som mest riktig, og er jo teosofien. Men det har med at du har en Gud, og så Baha'i-religionen snakker da om, eller sånn som Baha'u'llah sa da, han som var den profeten, at hvis du har Moses, eller du kan ta, det ikke riktig rettefølge da, men Buddha, og Jesus, og eventuelt altså Muhammed, ja. Altså når kunne tatt det ja, sånn som Bahai og en kunne jeg vil gjerne inn sofen og sånt noe. Men hvis du har Gud og du sier at nå husker jeg ikke gjennom Moses var da men nå bare sier 2000 før Kristus da kan han jo putte inn farer og sånne ting de representerte jo nå har startet jo sånn sett jødedommen for så vidt. Men fra før Kristus, og så vil du ha, ja, så nå vi jo over 2000 etter. Men bare skal vi sånn 2100, altså en ikke fullt 100 år frem i tid. Så at du da hadde læremestere, som en da har på nettet. Og det eller andre de... lærere så glad for, som, og du kunne ta ut terrorismen, ikke sant? Kina, for de har jo hatt det sine i Australia, ja, rundt omkring. Men, men hvis du da ser at Gud, eller den planen for menneskeheten, eller det hvite broderskapet, eller noe sånt, at de kom med forskjellige, altså hvor det var forskjellige av de her profetene som prøvde å formidle Guds budskap for den tiden på forskjellige plasser rundt forbi på jordkloden. For at det, før vår tid, altså før internet, altså hvis du spoler til 2000 år tilbake i tid, eller 3000 år tilbake i tid, så snakker man at det var 6,5 milliarder mennesker på jorda. Jeg vet ikke hvor mange det var, så det hadde jeg noe tall på det, men hvis jeg hadde tunnet ned til kanskje 6,5 millioner, så en eller annen gang så ville jeg ikke bare forbake noe mer enn det. Og det skal ikke gå så fryktelig langt tilbake for å komme dit hen. Så kommuniserte ikke mennesker rundt på byen på jorda, og da ble det formidlet forskjellige ting rundt forbi på kloden, utifra hva de menneskene som var der trengte å vite, eller hvordan det var mulig å formidle noe de som kunne skape en større forståelse og få de videre i utviklingen sin. Sånn som Mohammed for eksempel, han med araberne, da var det jo veldig ganske mange vilde sånne araberstammer og sånne ting som han prøvde å få samlet og få til å fungere sammen på en bedre måte. Og sånn som Øyva Heisi, og sånn som jeg ser, altså teosofene for så vidt, men sånn som jeg ser i dag, så har en internett, nå møtes alle de her forskjellige ideformene, eller måtene å prøve, altså religion er et sted i den norske ordboka definert som menneskets forhold til overnaturlige krefter og makter. Så religion er en måte å prøve å sette de tingene som vi har vanskelig for å forstå i forhold til de store sammenhengene inn i en forståelig rammeform. Og så kan man jo mene hva en vil om hvor godt en har lyktes med det. Men i hvert fall så møtes nå de her trosformene som er etablert rundt forbi på jorda, de møtes nå. Og en må nødt til å lære seg å akseptere hverandre og finne toleranse for hverandre og på de forskjellige måtene å tenke om Gud på. Og det som er problematisk, det er jo når forskjellige prester, for eksempel, og predikanter, eller hva det måtte være, sier at det er bare den veien som er riktig, eller det er bare den veien som er riktig, eller det er bare den veien, eller den veien. Fordi at hvis ikke du gjør det på akkurat den måten, så havner du i helvete eller et eller annet lignende sted. Mens de heller har nok prøvd å formidle så godt de har kunnet utifra den personligheten de har dannet seg i den kulturen, i den tidsalderen de har vært i. Altså formidle det budskapet så godt de har kunnet. Og det har vi må se i dag, at vi må skape en slags, helst en slags syntese, eller i hvert fall en gjensidig forståelse. Og sånn som i kristendommen så har vi i hvert fall Helge Hongestad, som er en prest i den norske kirken, som er veldig god på veldig mange av de her tingene her. Han er ikke bare høy, han er kanskje ikke sikker på akkurat den måten. Men han har forstått de her tingene, og han har valgt å stå innenfor den norske kirke for å hjelpe til og forandre den dogmatikken innenifra.
Hvorfor tror du ikke Vareggen forstår reinkarnasjon? For jeg er eneste uenig med den mor høyre.
Tror jeg kan bli om siden da er jeg. Så, nei, vet du, det eneste som jeg kan forstå, altså det står faktisk noen reinkarnasjon der. Men det står at det finnes ikke noen reinkarnasjon eller det med kjedevannet, men at hvis du ser på at du har en rot, og si at du har en blomster, liksom, og for hvert, så si at den dør hver høst, liksom. Ja, ta en blåveis, for eksempel, så kommer det opp en ny blomster, eller en ny blomster hvert år, men det er jo ikke den samme blomsten, men det kommer av den samme rota. Og for meg så er det reinkarnasjon.
Sier du det? Eller?
Ja da, det står det.
Ja, ja.
Og jeg fangler med det, men altså, den eneste fornuftige forklaringen som jeg kan finne på, at de har veldig tilbakeholdende eller ikke har det inn og sånne ting, Det må være den hinduistiske kasteloven. Fordi at det kastesystemet, det jo altså åndelig hierarkisk forståelse, eller nivå av forståelse, eller åndelig utvikling, paratert, vil jeg kalle det. Hvor en blir låst i å være et dårlig menneske utifra. Altså hvilke kaster en da blir født inn i. Men så for meg så det en karaktert form av en egentlig åndelig altså lov eller en åndelig måte hvordan ting fungerer.
Men det blir ikke stempel da, stem, de har blitt ro reinkarnasjon, men det blir ikke støtt ut av det.
Nei, jeg blir ikke støtt ut.
Nei.
Men jeg så på munnen faktisk. Og jeg har bare så det, jeg har drikket ut, og så jeg måtte bare kaste meg ut, og det ikke brydde meg om i det hele tatt. Så egentlig så har jeg vært i tundra noen ganger som jeg fikk det. Og så en av de her testene som jeg fikk, eller en av de hadde, jeg skal kanskje få ta en pause.
Ja, det var det.